Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Qytetarët në Prishtinë konsiderojnë klishedhe të parrealizueshme premtimet e partive politike. Në Kosovë nis grumbullimi plazmës së gjakut për trajtimin e pacientëve të infektuar me koronavirus. Freedom House vlerëson se Rusia dhe Irani janë ndër shtetet kyçe që shtypin disidentët jashtë shtetit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell pritet të niste një të vizitën tridhjetore në Moskë në kohën e rritjes së kritikave nga shtetet perëndimore rreth burgosit të politikanit opozitar Aleksej Navalni dhe shtypjes së protestave. Trajtimi i Navalnit nga ana e Rusisë, arrestimi dhe burgosja e cilit ka rezultuar me mira protestues në Rusi dhe shtypja këtyre protestave pritet të jenë tema që do të dominojnë bisedimet e Borrellit me zyrtarët rus. Borrell insiston se do të nisë mesazhe të qarta te Kremlini gjatë vizitës së tij. Kjo njerësh është vizita e parë një të dërguarit të BE-s në Rusi prej vitit 2017. Moska ka injoruar thirrjet për të liruar Navalnin, i cili më dy shkurt është dënuar me burgim për gati 3 vjet për shkelje të kushteve të një dënimi me kusht teksa ka qenë në Gjermani duke u shëruar nga një helmi me agent nervor. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të shqetësuara thellë nga raportimet për dhunime sistematike dhe abuzime seksuale të grave në kampet e përqendrimit për ujgurët etnik dhe muslimane të tjerë në rajonin Xinjiang të Kinës. Këto mizori janë tronditse për ndërgjegjen dhe duhet të përballen me pasoja, ka thënë një zëdhënës i Departamentit të Shtetit përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë. Këto komente vijnë pas raportimit të BBC-s një ditë më parë, në cilin është cituar një grua që ka ikur nga Xinjiang. Ajo ka përmendur gjatë rrëfimit të saj dhunë, torturë dhe rrahje në kampe. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përsëritur akuzat se Kina është duke kryer krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Xinjiang. Facebook dhe rrjetet tjera sociale janë bllokuar në Burma, që njihet edhe si Myanmar, disa ditë pasi ushtria ka fituar kontrollin e shtetit dhe ka ndaluar liderën de facto Aung San Suu Kyi. Facebook dhe vëzhguesi i internetit kanë konfirmuar më katër shkurt se ofruesve të këtyre shërbimeve u janë bllokuar disa qasje. Ministria për Komunikime dhe Informacion në këtë vend ka thënë se Facebook do të mbetet i bllokuar deri më 7 shkurt. Aktualisht njerëzit janë të shqetësuar për stabilitetin e shtetit, janë duke përhapur lajme të rreme dhe dezinformata duke shkaktuar keq informimit e njerëzve që përdorin Facebookun, është situar të ketë thënë kjo ministri sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Dalimi i Suu Kyi-s, fituese e çmimit Nobel për paqe më 1991, ka nxitur thirrje për lirim nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore. Shefi për organizim të lojrave olimpike të Tokios, Yoshiro Mori, ka kërkuar falje të njëjtën për deklaratat e tij seksiste, mirëpo ka refuzuar të jap dorëheqje. Komentet e Morit, në të cilat ka thënë se gratë flasin shumë nëpër takime, janë problematika e fundit për organizatorët, të cilët vetëse po përballen me shqetësime të publikut për shtyrje të këtyre lojrave si pasojë pandemisë. Teksa ka thënë se deklaratat e tij nuk kanë qenë adekuate, ai ka mbrojtur veten kur janë bërë pyetje për këtë gjë, duke thënë se ka dëgjuar ankesa se gratë flasin gjatë. Mori raportohet të ketë thënë të mërkurën se takimet e bordit të drejtorëve me shumë gra marrin shumë kohë, bazuar në një të përditshme japoneze. Komentet e tij kanë ngritur zemrim në Japoni, derisa në Twitter ka pasur një mori mesazhesh që e kanë quajtur atë mizogjen dhe kanë kërkuar dorëheqjen e Morit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se në masë të madhe ose tërësisht e kanë humbur besimin në premtimet që japin subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore. Sipas tyre, premtimet e subjekteve politike janë të përsëritura dhe të papërmbushura. Madje sipas tyre, ata nuk i besojnë krejtësisht as premtimeve të subjekteve politike për cilat kanë vendosur të votojnë. Me qytetarët ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Praktikat e deritashme të fushatave zgjedhore të subjekteve politike dhe zotimet e tyre për realizimin e programeve të tyre janë shndruar në premtime klishe dhe të parealizueshme dhe kjo ka bërë që qytetarët ta humbin besimin në premtimet e subjekteve politike, vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë. Ata thonë se nuk u besojnë premtimeve të subjekteve politike në përgjithësi, të cilat janë në garë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, pavarësisht që fushata zgjedhore zyrtarisht sapo ka filluar. Madje Serbie, si shton ata, nuk do t'i besojnë të gjitha premtimet as të subjekteve politike për të cilat ata kanë ndarë mendjet që t'i votojnë. Alma Jupi, student e ekonomisë, thot që edhe pas se të nisë zyrtarisht fushata zgjedhore, më tre shkurt, subjektet politike kanë nisur të flasin për fushat të caktuara të jetës në vend, për të cilat japin premtimet që tashmë janë dëgjuar edhe në fushatat zgjedhore para prake.
Jemi mësu me këto premtimet kota. Përgjësi vendet punës e kanë premtu shumë, si kanë mbajt për të rrisë dhe mësjo. Po, do të me vëtu me provu një ndryshem e kësyrë, nështë ta kanë më përmbush tash premtimet. Jo, krejt, po... Diçka po.
Burhan Islami, inxhinier për software, thotë që nuk mban mend që dikush nga subjektet politike të cilat në qeverisjet e kaluara kanë qenë në pushtet të kenë mbajtur ndonjë prej premtimeve të dhëna.
Për shembull, për të pagjeturit, secila parti që ka qenë në pushtet ka dhënë premtime që kanë bërë diçka për të pagjeturit, kur gjë nuk u bën në atë drejtim. Ka propagandë edhe tash, jo 100%, po besoj tash është një frymë e re e ndryshimit që po vjen. Nuk përdu me përmem parti politike, po disa prej premtimeve që ata i kanë bo ju besaj, pra ndaj edhe kome vëtu për atë parti politike.
Rezarta Bujupi, studente, thot që pikërisht pse subjektet politike të caktuara të cilat në vjetet e fundit kanë qenë në pushtet, nuk kanë përmbushur premtimet e dhëna, ajo ka vendosur ti dënoj duke mos u dhënë votën.
Do më thonë kësa here për ndryshoj partin, për shka në kitë mënyrë për penalizoj ata që vetë s'kanë punu. Në këtë mënyrë për penalizoj me vot, do më thonë diri sa të vjen dikush pushtet që punën, të pakten 50% premtimeve me realizu, se ma heret nuk i kanë realizu, thuj as 10%.
Shai Pajazi, pensionist, thotë se premtimeve të subjekteve politike në përgjithësi u beson fare pak dhe për këtë arsye, fushatat e tyre zgjedhore do t'i injoroj tërsisht.
Fare pak në ju besu, përse heq, të bazu me ato as tash nuk t'ju besoj. Se kanë bëjt premtimet e dyre tashme, asë një për tyre.
Edhe Nuhi Dili, punëtor në zyrën për regulatorin e energjisë, thot që pikërisht për shkak të premtimeve të mëhershme të papërmbushura, nuk u beson më subjekteve politike.
Që 21 vjetë, na seansën a fondit, vizat, e kanë bëjt baja bisdo. Ekonomia njajtë. Çaja e rrugës që kanë pasur 70 vjet sa ato e kanë. Çmimet po shkojnë për çdo të përpjet. Me votu pokës me. Ça thoj që kam me anën, edhe çaja nëse sem përmbush, atëherë mund të më ikë te Kosova.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mban më 14 shkurt. Fushata zgjedhore subjekteve politike sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të zgjas prej 3 shkurte deri më 12 shkurt. Në garë për 120 ulëset e kuvendit të Kosovës do të garojnë 28 subjekte politike me mbi 1000 kandidat për deputet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.